Hér fyrir 7. dagskrármálið, útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga, dvalar og atvinnuleyfi, stjórnarfrumvarp, 597. mál, þingskjal 1313, þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greitt eru atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er frumvarpið samþykkt með 56 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 8. dagskrármálið útlendinga.